Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Marcum, gloria tibi, Domine. In illo tempore, Maria Magdalene et Maria Iacobi et Salome emerunt aromata, ut veniendes ungerent Iesum. Et Valdemane una sabbatorum veniunt ad monumentum ortoiam sole. Et dicebat ad invicem, quis revolvet nobis lapidem ab ossio monumenti. Et respicientes viderunt revolutum lapidem. Erat quibe magnus valde. Et introeuntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida et obstupuerunt. Qui dicit illis, nolite expavescere Iesum queritis Nazarenum crucifixum, surrexit non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum. Sed ite dicite discipulis eius et Petro, quia precedit vos in Galileam, ibi eum videbitis, sicut dixit vobis.